Herra forseti. Þessi þingsályktunartillaga er að mörgu leyti ágæt. Ég verð til dæmis að taka undir með hæstvirtum samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og hrósa sérstaklega þeim vinnubrögðum sem voru viðhöfð við að á hálfu nefndarinnar við að taka þetta saman. Og ég fagna líka sérstaklega markmiðum samgöngu- og fjarskiptakerfi sem mæti þörfum íbúa, auknu lýðræði og þáttöku íbúa í ákvarðanatöku. Það var ánægilegt að sjá loksins umfjöllun stafræn störf án staðsetningar sem eykur möguleika á fjölgun starfa í heimabyggð. Ég sakna þess hins vegar sárlega að sjá ekkert raforku öryggi sveitafélaga sem stórlega ábótavant og brýnt innviðamál í allt og mörgum sveitafélagum. Það á ábyrgð ríkisstjórnarinnar að tryggja ásættanlegt flutnings- og dreifikerfi raforku en það langur vegur frá að það sé góða horfi. Fyrirætlanir aukna fjárhagslega sjálfbærni sveitarfélaga og styrking tekjustofna vekja vissulega vonir að þessu eilíðar verkefni ljúki farsælega þó ég stór efist að þetta gangi nógu langt. En samhliða þessu verkefni að þá ætti ríkisstjórnin að taka það til athugunar að lagfæra úrelt landbúnaðakerfi, óeðlilega fiskveiðistjórnun, koma á frjálsum handfæraveiðum og tryggja samgöngu úrbætur og fyrirnefnda raforkuöryggi til þess að einmitt styrkja þessi sveitarfélög og gera þau sjálfbær bæði þegar kemur að blómlegu atvinnulífi og öryggi íbúa. En það ómögulegt að fara í djúpa umræðu í einni ræðu öll þessi markmið svo í dag ætla ég sérstaklega að tala ákvæði lágmarksfjölda íbúa í sveitarfélögum. Ákvæði hljóðar að lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga verði 250 frá almennum sveitarstjórnarkosningum árið 2022 en 1000 frá sveitarstjórnarkosningum árið 2026. Það hefur hvergi verið sýnt fram á að sameining sveitarfélaga hafi leitt til aukinnar hagkvæmni. Það ekkert samasemmerki þar á milli. Yfirleitt fækkar í yfirstjórn, það bent á að það fækki bæði sveitar og bæjarstjórum, en á hinbóginn að þá hefur líka komið í ljós að millistjórnendum fjölgar oftast nær. Og ekki tekið til greina. Sameiningar hafa heppnast bæði vel, það eru dæmi mjög vel heppnaðar sameiningar sveitarfélaga, en þær hafa líka heppnast illa og það hefur verið óanægja. Og ég tel að í þessu tilfelli að þá verði að hlusta á íbúa og sveitarfélögin sjálf. Vegna sem mér finnst skjóta skökku við að í áætlun sem á að styrkja sjálfstjórn sveitarfélaga sé að finna ákvæði sem gengur beinlínis á sjálfstjórn fyrirnefndra sveitarfélaga. Af því að þetta þvingunarúrræði. Þetta miðstýring, það bara hreinlega verið að skikka sveitarfélög til þess að sameinast og það notuð gulrót sem það fjárhagsleg. Þannig að ég held að þessi tortryggni varðandi sameiningu og það að fleiri sveitarfélög hafi ekki sameinast tengist því að það sífellt talað hagkvæmni og hagræðingarök. Og það vekur tortryggni hjá íbúum vegna þess að ég held að hagkvæmni og hagræðing sé í fyrsta lagi ruglað saman þessum tveimur hugtökum og að þegar talað stærðarhagkvæmni eða hagræðingu að þá lítir fólk svo á að nú verði niðurskurður í þjónustu. Og það svo sem ekki ástæðu lausu því að sumstaðar hefur orðið niðurskurður í þjónustu í kjölfar sameiningar og þá er það sérstaklega að ræða jaðarsvæði og við höfum ekki ennþá náð einhvern veginn að efla hverfisráð sem að verður bara nauðsynleg samhlíða stærri sveitarfélögum þá verður að efla hverfisráðin eða heimastjórn það að kalla þetta ýmsum nöfnum Reykjavíkurborg hefur gert ákveðnar tilraunir með hverfisráð, auki sjálfstæði og jafnvel fjárhagsvald að einhverju leiti en þetta ekki nógu langt á veg komið til þess að við getum réttlætt þess að knýja áum sameiningar sveitarfélaga. Þetta verður einhvern veginn að vera komið í horfi fyrir mér. Gulrótin, ég strax farin að heyra utan á mér á nokkrum sveitarfélagum. Ég nefnilega varamaður í, ekki bara hér á þingi, heldur líka í ákveðnu sveitarfélagi. Ég bara varamaður í fullu starfi. Og ég strax farin að heyra utan á mér að mesta kvartningin núna í kjölfar þessara áætlunar og þingsálutunar tillögu sem maður lögð fram að nú hugsa fórsetir hreyfingstisana út meira fjármagni í gegnum jöfnunarsjóðin sem sannlega gulrótin eða á að vera gulrótin að þessum sameiningum, frekari sameiningum. Og ég held að það sé alltaf best að einblýna á að styrkja sveitafélög og styrkleikana heldur en að tala sífellt stærðarhagkvæmni og hagræðingu. Þannig að ég held að við ættum til dæmis bara af því að byggðasamlögin, það hafa nú komið í ljós stóri gallar á byggðasamlögunum, þau eru ekki lýðræðisleg, það svona gagnsæði sjónarmiði sem að hérna, þyrst að taka þig greina þar við stjórnum þeirra og annað. En ég vil bara nefna það að það eru ekki bara minni sveitafélögin sem að starfa hér í byggðasamlögum. Ég vil líka benda á það að sveitafélögin sem hafa kannski lentina borði sveitastjórnar ráðuneytisins vegna fjárhagsmála sem hafa ekki verið þá í nógu góðu horfi, það hafa ekki verið minni sveitafélögin. Það hafa verið meðal allra stærstu sveitafélaga landsins sem hafa lent þarinn á kontór. Þannig að ég vil að þetta sé allt skoðað. Mér mjög illa við miðstýringu. Píratar telja að allir hafi rétt til að koma að ákvarðanatöku sem að varði þá sérstaklega. Þetta varða svo sannlega íbúa allra sveitafélaga. Og ég tel mig líka vera í því hlutverki að tryggja rétt þeirra valda minni. Gagnvart þeim valda meiri. Og ég held að stóru sveitafélögin og alþingi séu svo sannlega hinni valda meiru þegar kemur að þessum málum og því stendi hér og vil tala fyrir þessi minni sveitafélög sem að hafa líst yfir óanægju með þetta ákvæði. Þetta valdboða ofan, pírata telja að draga þurfi heldur úr miðstýringu valds á öllum sviðum, heldur en að bæta í og auðvitað þarf að efla lýraði í öllum þeim formum sem bjóðast. Ég held því að þrátt fyrir að ég sjái kosti í mörgum liðum áætlanarinnar að þá verður það ekki til farsældar í samskiptum ríkis og sveitafélaga að valdboða ofan að þessi afskipti af sjálfstjórn sveitafélagana og íbúa þeirra þetta verður ekki til farsældar og voru samskiptin þó nógu styrð fyrir.
Þá veitir ansvar, hæstvirtur samgöngu og sveitastjórnarráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson.